Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. А сега на поделикатна тема. Родителите кои остануваат поделени поради рестрикциите на државните граници се борат да одржат контакт со нивните деца, бидејќи некои државни премиери предупредуваат дека затворањето на границата поради коронавирусот може да остане на место со месеци. Од прилогот на Мани Трю и Елен Ли за SBS News. Сите држави и територии, освен Нов Јужен Велс и Викторија, го ограничија меѓудржавното патување во обид да спречат појава на COVID-19. Меѓутоа, додека Австралија влегува во фазата на закрепнување од пандемијата, државните лидери се соочуваат со притисок да ги отворат своите граници за туризам. Покрај загубата на посетителите, семејствата поделени преку државните граници велат дека ограничувањата предизвикале дополнителни предизвици за родителите кои делат старателство над нивните деца. Таткото од Викторија, Рубен Хопкинс, за SBS News изјави дека неговиот 9-годишен син не бил во можност да ја посети својата мајка во Тасманија, која може да се пофали со некој од најстрогите патни ограничувања, бидејќи границите били затворени за лица кои не се жители на 20 март. Господинот Хопкинс е аудиоинженер и патува во Тасманија неколку пати годишно со својот син, но тоа не е случајот сега поради одложените можности за работа како резултат на рестрикциите на COVID-19.
Yeah, with the virus situation, my work contract for May obviously fell through. So he's missed out on that trip to see his mum, and we're not 100% sure how we're going to work it at the moment.
Тасманија бара сите меѓудржавни патници, освен основните работници, да останат во карантин 14 дена по пристигнувањето. Премиерот Питер Гатвајн во понеделникот рече дека нема одреден датум за отстранување на граничните контроли, велики дека тоа ќе биде некаде подоцна оваа година, зависно од остатокот од земјата. Додека синот на господинот Хопкинс веројатно ќе може да остане во карантин дома со неговата мајка, по се изгледа дека самото стигнување до неа стана далеку поголем проблем. Единствената авиокомпанија што лета во Тасманија е Jetstar, вели тој. Компанијата не дозволува непридружени малолетни лица, што значи дека неговиот татко треба да лета со него, а потоа и да лета назад во Мелбурн. Господинот Хопкинс вели тој не добил директен одговор од владата на Тасманија за тоа дали тој би можел да го однесе својот син таму без да биде приморан да оди во карантин.
If he was to get to Tasmania, he would be able to go to her house and do the 2 weeks of self-isolation in her house because that's his primary Tasmanian residence. But we've got to get him there and the only airline flying into Tassie is Jetstar. They don't allow unaccompanied minors, which means I'd have to fly down there with him, and then fly back to Melbourne. And I haven't been able to get a straight answer from the Tasmanian government about whether I'd actually be able to do that, without me either having, go into the quarantine.
Ограничувањата исто така предизвикаа проблеми и забони со законски обврзувачките наредби за кородителство, при што Семејниот суд и Federal Circuit Court на Австралија известуваат за значителен пораст на итните апликации, поточно пораст од 64% меѓу 15 март и 15 мај. Во Семејниот суд, во кој се водат помал број комплексни случаи, бројот е повеќе од двојно зголемен. Главниот судија на Семејниот суд, Уилјам Олстегрен, рече дека порастот на апликациите е алармантно и дека причината за апликациите никогаш порано не е видена во областа на семено право. Пред пандемијата, луѓето барем има аранжмани за безбедноста на нивните деца. Рестрикциите на COVID-19 наеднаш измени се.
The difficulty is people had before the pandemic arrangements in place, and there was obviously a lot of tension, a lot of emotion. But they had arrangements in place to make sure they kept their child safe and that there was orders in place which were in the best interest of the child. What happened, though, was all of a sudden, say, borders closed and so one parent couldn't go and deliver the child to the other parent, or there may have been issues in relation to one parent being exposed or more exposed to the COVID-19 virus.
Главниот судија изјави дека оваа ситуација за нив била како неоткриена територија, при што дури и патувањето во друга држава е под знак прашалник. Тој вели, моравме да се увериме дека луѓето имаат копии од наредби со кои се бараше тие всушност да испорачуваат деца од едно до друго место. Кога станува збор за прекугранични ситуации, вели тој, особено Тасманија или Западна Австралија, баравме индивидуални генерални правобранители од секоја од државите да ги замолиме за унифициран пристап или барем да бидеме сигурни дека знаевме што точно се бара.
We were finding that even travelling within a state, not necessarily across a border, was questionable. And so we had to make sure that people had copies of orders that required them to actually deliver children from one place to another. When it came to cross-border situations, particularly, for instance, Tasmania and Western Australia, we actually sought out the individual attorneys general from each of the states to make sure that, well, asked them for a unified approach, or at least made sure we knew exactly what was required.
Судовите исто така ги повикаа родителите да бидат разумни и да постапуваат во најдобар интерес на децата за овој неизвесен период. Заменик главен федерален медицински директор Пол Келли изјави во понеделникот дека Националниот здравствен комитет никогаш не препорачал затворање на државните граници во Австралија. Но што се однесува до малиот син на Рубен Хопкинс, на него му недостасува мама.
You know, nearly every day he's actually saying, I really miss mom, when do I get to visit mom? And that's unusual for him. He kind of doesn't usually fret about that.
За SBS News, прилогот го подготвија Мани Тру и Елен Леј. За да бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.